Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska povremeno otvara i zatvara granicu ka Srbiji, izbeglice prelaze sporo i u manjim grupama. Slovenačka vlada na vanrednom zasedanju predložila angažovanje vojske na granici s Hrvatskom. Prvi čovjek SANU, Vladimir Kostić, izjavio da neće ići kod predsjednika Nikolića na današnji sastanak o Evropskoj uniji i Kosovu. Zbog borbi oko sirijskog grada Alepa raseljeno 35.000 ljudi. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti naše reportere koji se nalaze na srpsko-hrvatskoj granici, a govorit ćemo i o prijavi grupe novinara da ih je napala hrvatska policija, dok ministri policija dve zemlje iznose različite tvrdnje o tome s čije su se strane granice nalazili. Za naš program u incidentu govori fotoreporter AFP-a Andrej Isaković.
Na ovom graničnom prelazu Berkasovo su nas letala dva hrvatska policajca tražići da im dam kartice. Ja naravno to sam legitimišan, kažem da sam fotoreporter agencije France Press, oni su tu počeli da psuju, onda su potrčali za mnom, oborili me i oteli mi na jedan brutalan način i oteli obe kamere.
Zašto je izjava predsjednika Srpske akademije nauka o Kosovu izazvala oštru osudu državnog vrha? Sociolog Božidar Jakšić.
Mislim da predsjednik akademije nauka ne samo da ima pravo na lično mišljenje i da to mišljenje javno izražava, nego također pokušava da obnovi čast akademije, Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Govorimo i o odluci premijera da se u narednih nekoliko mjeseci ne raspisuju vanredni parlamentarni izbori. To ništa bitno ne menja, kaže međutim sociolog Jovo Bakić.
On ih je samo odložio sa jednom idejom da se održava predizborna tenzija, da se zapravo stalno razmišlja o tome. I to je jedan trik autoritarnog vođe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je jutros ponovo otvorila granicu, javljaju novinari s lica mesta, ali navode da se izbjeglice na teritoriju Hrvatske propuštaju veoma sporo i u manjim grupama. Granica je juče, posle dva dana, nakratko otvorena, zatim tokom noći ponovo zatvorena, a od jutros izbjeglice ponovo prelaze u Hrvatsku. Kriterijumi na osnovu kojih hrvatske vlasti donose odluke o zatvaranju i otvaranju granice nisu međutim jasni. Većina izbjeglica provela je noć na otvorenom, gdje su pokušavali da se zagreju folijama i ćebadima koje su dobili. A prema navodima medija, na slovenačko-hrvatskom graničnom prelazu Trnovec Središće tokom noći je došlo do sukoba slovenačke policije i grupe izbjeglica koja je pokušala da probije žičanu ogradu i uđe u Sloveniju. U jednom trenutku slovenački policajci upotrebili su pendreke i biber sprej, prenose hrvatski mediji, dodajući da se situacija ipak ubrzo smirila. A slovenačka vlada je na vanrednoj sednici koja je potrajala do duboko u noć predložila zakonski amandman koji bi omogućio angažovanje vojske za pomoć policiji u čuvanju državne granice. Očekuje se da će slovenački parlament usvojiti taj amandman kasnije tokom dana, prenosi Reuters. U saopštenju se inače navodi da je tokom jučerašnjeg dana u Sloveniju ušlo 8.000 ljudi, dok ih je u Austriju prešlo oko 2.000. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da su hrvatski policajci prešli na teritoriju Srbije kada su napali snimatelje Al Jazeere, Reutersa i AFP-a, te da će Srbija Hrvatskoj uputiti protestnu notu.
Ima snimak gdje se jasno vidi da se hrvatski policajci nalaze u dubini teritorije Republike Srbije i sve se dogodilo kada su novinari pokušali da snime postupanje hrvatske policije prema migrantima na teritoriji Republike Hrvatske. Mi naravno najoštrije osuđujemo ovaj incident i tražit ćemo objašnjenje od hrvatske strane.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić rekao je međutim da hrvatski policajci nisu nikada bili na srpskoj strani granice. Onaj koji je prekršio pravila dogovorenog novinarskog ponašanja u krizi, a jednako tako i ilegalni prelazak granice, dobio je demanti. Od hrvatske policije uredno su vraćeni dokumenti i nije pokrenut nikakav postupak, rekao je Ostojić. Zbog borbi u Haderu i Zerbehu na jugozapadnom obodu sirijskog grada Alepa u proteklih nekoliko dana je raseljeno 30 25.000 ljudi, saopštila je Kancelarija za koordinaciju humanitarne pomoći. Mnogi su smešteni kod porodica ili u neformalnim naseljima zapadno od grada, rekla je predstavnica Kancelarije i istakla da je takve izveštaje dobila s terena. Ona je dodala da su ljudima hitno potrebni hrana, smeštaj i osnovne potrepštine. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će Sjedinjene Države razgovarati s Rusijom kako ne bi došlo do potpunog uništenja Sirije. Doći ću opet narednih dana kako bih razgovarao sa zvaničnicima Rusije, Turske, Saudijske Arabije i Jordana. Treba da razmotrimo sve opcije da bi se pokrenuo proces tranzicije u Siriji, rekao je Kerry tokom posete Španiji. Predsjednik SANU Vladimir Kostić izjavio je da neće prisustvovati današnjem sastanku kod predsjednika Tomislava Nikolića, koji je posvećen poziciji Srbije u nastavku pregovora sa Evropskom unijom i diplomatskoj borbi da se Kosovo ne primi u UNESCO. Kostić je za Novosti rekao da nije siguran da je u ovom trenutku njegovo prisustvo najdelotvornije. On je dodao da će neko iz akademije otići na sastanak, kome će, kako je najavljeno, prisustvovati i premijer Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej. Kostić je, podsjetimo, rekao da Kosovo ni faktu ni de jure više nije pod kontrolom Srbije, što je izazvalo lavinu reakcija. Za RTS je ponovio da ostaje pri onome što je rekao.
Ja sam naravno mogao da izgovorim određene floskule koje danas slušamo i da bude to sve vrlo prijetno kolektivnom uhu. Smatra sam da ovim godinama imam obavezu da kažem ono za što ja mislim da je istina, ne tvrdeći da je to 100% tako.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da nema ništa protiv da policija istraži tvrdnje medija i po nalogu tužilaštva ispita da li gradonačelnik Beograda Siniša Mali posjeduje 24 stana u Bugarskoj. Mali je prethodno odbacio saznanja Krika da posjeduje 24 stana u Bugarskoj, dodavši da ima samo jedan koji je, kako navodi, pošteno zaradio, platio i prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije. Mali je dodao da je 2012. imao privatnu firmu koju je kao konsultant radio za druge i savjetovao ih kako da na najbolji način ostvare ciljeve, uključujući i kupovinu nekretnina. Iz Krika je međutim saopšteno da Mali nije demantovao niti jedan navod iz teksta. Još nekoliko vesti iz sveta. Predsjednik Jemena Abed Rabo Mansur Hadi izrazio je spremnost za pregovore sa šiitskim pobunjenicima pod okriljem Ujedinjenih nacija kako bi se okončao sukob u Jemenu. Liberalna partija i njen lider Justin Trudeau pobednici su parlamentarnih izbora u Kanadi, čime je okončana desetogodišnja vladavina konzervativne partije i premijera Stephena Harpera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A kao što smo najavili, sada se vraćamo na srpsko-hrvatsku granicu. Kod prelaza Berkasovo-Babska je naša Iva Martinović. Iva, kakva je trenutno situacija?
Ognjene prelaz Berkasovo-Babska između Srbije i Hrvatske ponovo je zatvoren. Nekoliko stotina ljudi ovdje stoji ispred kordona hrvatske policije. Sa druge strane, na hrvatskoj teritoriji je stigao upravo jedan autobus koji bi trebalo primi oko 50 ljudi kada će granica biti i otvorena. Kako smo ovdje saznali, na sat vremena, dakle, hrvatske vlasti otvaraju granicu, oko 150 ljudi je pređe, a zatim je ponovo zatvaraju. Prostor ispred graničnog prelaza dug je nekoliko stotina metara, pun je ljudi, hladno je i duva vetar, mnogo je porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima. Ovdje je nekoliko velikih šatora, ali je veliki broj njih izvan tih šatora u blatu, sede na zemlji, neki su zapalili i vatru, a ljudi još pristižu. Kada smo dolazili ovdje, vidjeli smo kolone koje autobusi dovoze do nekih 2 km od graničnog prelaza, odakle peške dolaze ovdje. Koliko smo ovdje uspjeli da vidimo, policija je dosta neprijatna prema njima, velika nervoza ovdje vlada. Tokom noći prelaz je bio zatvoren nakon što je Hrvatska sinoć propustila više hiljada izbjeglica. Tako je bilo i tokom celog jučerašnjeg dana. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Rajko Ostojić izjavio je da se nada da će se situacija stabilizovati i da prihvatni centar Opatovac, koji je jučer na momente bio pun zbog čega je prelaz i bio zatvoren i nije mogao da primi više ljudi, ostaje jedino mjesto gdje se izbjeglice registruju. U međuvremenu Slovenija je na vanrednoj sjednici predložila zakonski amandman koji bi omogućio angažovanje vojske na granici. Očekuje se da će amandman danas biti usvojen. Upravo zbog toga je ova situacija i nastala, zato što je Slovenija prethodno zatvorila granicu, što je pre nje opet učinila Austrija, a onda je i Hrvatska odgovorila zatvorila otvaranjem svojih granica. Ognjene.
Iva, hvala ti. Čuli smo Ivu Martinović koja se javila sa prelaza Berkasovo-Bapska. Kao što ste čuli, u ovom trenutku ovaj prelaz ponovo je zatvoren, a Hrvatska na nekih sat vremena otvara prelaz i propušta po oko 150 ljudi. Također zastoje i na granici Hrvatske i Slovenije. Naš Eni Zebić javlja da izbjeglice hladne dane i noći provode tamo na otvorenom u teškim uslovima.
Temperature su niske, ljudi su promrzli, upozorava volonterka Zagrebačkog centra za mirovne studije Lucija Kuharić.
Velika potreba je za paletama, dakle 1000 paleta i 500 OSB ploča kako bi se osigurali, dakle, suhi uvjeti u šatorima. Također postoji velika potreba za donacijom deka, termofolija, odjeće i obuće pogotovo, jer ljudi stvarno dolaze u japankama i dalje ili su u Bosni.
Predsjednik Crvenog križa grada Čakovca Kristijan Valkaj o zbrinjavanju djece.
Kompletno mijenjamo garderobu, mijenjamo pelene, opskrbljujemo ih za dalje. Ta djeca nisu mogla doći do izražaja zbog odraslih.
Teško je, dakle, između Hrvatske i Slovenije. Nekoliko novinara jučer je prijavilo da ih je hrvatska policija napala na prelazu Berkasovo-Bapska u namjeri da im oduzme opremu. To je za Radio Slobodna Evropa rekao jedan od reportera koji je bio na meti ove akcije. U reakcijama koje su uslijedile, ministri spoljnih poslova Srbije i Hrvatske iznose različite tvrdnje o tome sa čije su se strane granice novinari zapravo nalazili. Srbija je najavila i da će uputiti protestnu notu. Opširnije Zoran Glavonjić.
Andrej Isaković, fotoreporter France Presa, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su ga oko podneva, dok je obavljao novinarski zadatak, na prelazu Berkasovo-Bapska brutalno napali hrvatski policajci.
Dok sam ovdje na ovom graničnom prelazu Berkasovo, su me saletala dva hrvatska policajca tražići da im dam kartice. Ja naravno to nisam stojao, sam se legitimis, pokušao sam legitimis, kažem da sam fotoreporter agencije France Presa, oni su tu počeli da psuju, onda su potrčali za mnom, oborili me i oteli mi na jedan brutalan način i oteli obe kamere, prvi bacili ovdje, jedni nju tu blizu mene, onda su ih zafriljačili, bacili neki voćnik koji je skroz na hrvatskoj strani, tako ne mogu doći do tih kamera.
Andrij Isaković tom prilikom nije uhapšen, a tokom dana AFP je pokušao da kontaktira MUP Hrvatske sa zahtjevom da se njihovom fotoreporteru vrati oprema i objasni zbog čega je napadnut.
Ovdje jasno nisu rekli, pošto su me saletali, nisu rekli da sam ja prošao hrvatsku stranu. To onda bi moralo da me uhapse, ne da me brutalno obore na zemlju osmu kameru. Još jednog britanskog freelancera su bili, njemu su isto u tom trenutku oduzeli kameru i isto tako bacili. Samo su i mene bacili na zemlju, ja sam ja pokušao da im se otmem. I vidio sam da su kolegu kamermana iz Al Jazeera priveli, ali njega su međuvremeno pustili zato što oni tražili da ga privedu. Oni su ga priveli, prinašli su ga na hrvatsku stranu i međuvremeno su ga vratili nazad.
Kaže Isaković, tom prilikom hrvatska policija privela je i snimatelj Al Jazeera, ali je on pušten ubrzo nakon privođenja. Hrvatska policija potvrdila je, kako nam je rečeno u Al Jazeera, da su novinari snimatelj te televizije neovlašćeno ušli na teritoriju Hrvatske, ali su oni negirali da su to učinili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Podsjećamo kratko na vesti dana. Granice Srbije i Hrvatske ponovo zatvore, najavljuju novinari Radija Slobodna Evropa sa prelaza Berkasovo-Bapska. Slovenačka vlada na vanrednom zasedanju predložila angažovanje vojske na granici s Hrvatskom. Prvi čovjek SANU izjavio da neće ići kod predsjednika Nikolića na današnji sastanak o Evropskoj uniji i Kosovu zbog borbi oko sirijskog grada Alepa, raseljeno 35.000 ljudi. Neću da dozvolim da mi određuju šta smijem da kažem, poručio je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić. Nenaviknut na slične stavove iz akademije, državni vrh je prethodno oštro reagovao zbog Kostićeve izjave da je Kosovo, faktički i formalno, izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Ta izjava toliko iskače iz uniformisane vladajuće prihvatljivog mišljenja da na Andrićevom vencu očekaju od SANU da se izjasni ne samo izraženom stavu profesora Kostića, nego i da li posle takve izjave on može da ostane na njenom čelu. Sam Kostić je u razgovoru za RTS poručio da odluku o tome čeka sa apsolutnim mirom.
Nečuveno je da pojedine državne strukture naručuju smenu i preispitivanje. Ono što vjerojatno jedan broj tih ljudi iz politike ne mogu da shvate, da ja nemam nikakvu posebnu taksiju prema ovoj funkciji. Prema tome ja se neću zubima i noktima, kao što bi se borio za baštinu na Kosovu, boriti za sopstvenu funkciju. A šta će akademija reći, sačekat ću s apsolutnim mirom.
Rekao je Aleksandar Kostić. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da Srbiji, ako želi da ide napred, upravo treba slobodno kritičko mišljenje. Ljudmila Cvetković.
Otrežnjujuća poruka stigla izgleda otuda odakle se državni vrh najmanje nadao. Neko ovom narodu mora da kaže da Kosovo više nije de facto niti de jure u našim rukama. Bojim se da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, rekao je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić u intervju u Radio Beogradu.
Kosovo naravno podrazumeva ogroman broj onoga što predstavlja našu kulturnu osnovu. Oko toga se moramo boriti zubima i noktima, jer je to pokušaj zapravo oduzimanja nečega što predstavlja supstrat i naše istorije i dela psihologije i čega god hoćete. Ali govoreći pošteno, koliko jedan ministar ili predsednik ili premijer mora da traži dozvolu da uđe na tu teritoriju, vrlo jasno govori da mi nemamo više ni ljudske, ni ekonomske, ni bilo kakve druge kapacitete da tamo nametnemo sopstvenu volju.
Kako su se državni vrh, niži državni zvaničnici i mediji bliski vlasti podigli na noge zbog ove izjave, svi do jednog je ocenjujući kao nešto suprotno interesima Srbije, prvi čovek Sanu je s pravom podsjetio da je važno da iskaže mišljenje i kada ono nije pogodno kolektivnom umu. Neću da dozvolim da mi neko određuje šta smem da kažem, a šta ne, i šta je jedinstveni korpus mišljenja koga treba da se držim, rekao je Kostić, ponovivši da je reč o njegovom ličnom stavu, a ne stavu akademije, te da stav Sanu na tu temu nije artikulisan. Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao Sanu da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Kostić je svoje stavove iznao u trenutku kada država vodi tešku borbu uprko strahovitim pritiscima onih koji promovišu nezavisnost Kosova, saopšteno iz Nikolićevog kabineta, pri čemu se u nepodaštavajućem tonu za prvog čoveka Sanu još dodaje, citat, Kostić je to izjavio i ostao živ, kraj citata. Premijer Aleksandar Vučić, iako za razliku od Nikolića, priznaje da svako ima pravo na svoj sud i mišljenja i kaže da on nikoga neće nazivati izdajnikom, ipak ocenjuje.
Moram da kažem da je vrlo loše vreme za takve izjave u trenucima kada pokušavamo da pronađemo argumente da izmolimo druge zemlje članice da ne glasaju za članstvo Kosova u UNESCO.
Reagovanja se svode na već dobro poznatu mantru kada je o Kosovu reč, ne narušavati državno i nacionalno jedinstvo u borbi za Kosovo, kako se izjasnio i Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, zahtevajući od Sanu da zauzme stav povodom izjave predsjednika te ustanove, a predsjednik tog odbora Milovan Drecun prvom čoveku Sanu poručuje.
Dogod je Pećka patrijaršija tamo gde jeste, Kosovo i Metohija je srpsko. Dogod tom teritorijom države Srbije hoda i jedan jedini Srbin, Kosovo i Metohija je srpsko. Dogod bilo koji Srbin gde god je rođen nosi Kosovo i Metohiju u srcu, naše je, srpsko je.
Vladimir Kostić je vodeći domaći neurolog iza koga stoji naučna karijera. Za predsjednika Sanu izabran je u aprilu. Nekoliko meseci kasnije postoje vest broj 1 zbog toga što je izneo stav o jednom od ključnih pitanja koja zaokupljaju ovdašnju političku javnost. Sociolog Božidar Jakšić kaže da Srbiji upravo treba slobodno kritičko mišljenje ako želi da ide napred.
Mislim da predsjednik Akademije nauka ne samo da ima pravo na lično mišljenje i da to mišljenje javno izražava, nego također pokušava da obnovi čast akademije, Srpske akademije nauka i umjetnosti. I to je ono svojim ličnim mišljenjem i to je ono što je dragocjeno. Moram reći da bi smatrao da Srbija kreće naprijed ako bi akademija podržala svog predsjednika. Što se tiče negativnih komentara, to je najbolje ne komentarisati.
Ono što međutim pokušava garnitura na vlasti je da svi građani misle njihovom glavom, pa i Sanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Srbiji se nastavlja večita neizvesnost novih vanrednih izbora. To što je premijer Srbije odlučio da ih neće biti u naredna 3, 4 ili 5 meseci, ništa bitno ne menja, jer je opet sve uradio da drži tenziju. Vanredne izbore praktično je samo odložio. Više u prilogu Branki Trivić.
U ovom trenutku bilo bi neodgovorno da se ide na izbore jer ima mnogo posla pre kraja ove i početkom naredne godine, a sve bi delimično stalo u slučaju raspisivanja izbora. Odluku da u narednih nekoliko meseci ne bude izbora Vučić je dakle obrazložio prečim državnim interesima, ali posle samo nekoliko meseci bauk izbora ponovo će kružiti Srbijom. sociolog Jovo Bakić kaže da predsjednik vlade nije rekao da vanrednih izbora neće biti, nego samo to da ih neće raspisivati najmanje 5 ili 6 mjeseci. On je prema tome vanredne izbore samo na kratko vrijeme odložio.
On ih je samo odložio sa jednom idejom da se održava predizborna tenzija, da se zapravo stalno razmišlja o tome. I to je jedan trik autoritarnog vođa. To je jednostavno stvaranje jedne nenormalne političke atmosfere, odnosno da se ne pitamo o tome zbog čega je recimo plata jednom profesoru u gimnaziji 3000 dinara manja od republičkog proseka i 12000 dinara manja od proseka u Beogradu.
Upitan da li je premijer na nekoliko mjeseci odložio izbore rukovođen ozbiljnim državnim razlozima ili je tempirao da se republički izbori poklope sa vojvođanskim, Bakić kaže da misli da ima i jednog i drugog.
Verujem da su mu prijatelji iz Nemačke rekli da u ovom trenutku nije dobro raspisivati izbore. Verujem da su mu to rekli i iz Međunarodnog monetarnog fonda. I on naravno vodi računa o tome šta mu kažu velike sile, naročito one za koje je pokušao da veže mali srpski brod. U tom smislu treba mu verovati da je imao i tako nešto u vidu, dakle nešto što bi se moglo zvati državnim interesima, onako kako ih on shvata. A s druge strane, naravno, ostavio je sebi manevarski prostor da ipak izbore raspiše u određenom trenutku, recimo dovoljno je da ih raspiše početkom februara da bi oni bili u aprilu, dakle da to bude jedna relativno kratka predizborna kampanja, zapravo samo nastavak ove predizborne kampanje koju on vodi već 3 godine. Vi vidite u stvari da smo mi u konstantnoj predizbornoj kampanji gdje on narodu priča o procentima, da li je rast 0,5 ili 0,7, zaluđuje građane, ali to u ovom trenutku prolazi, doći će vrijeme kada neće prolaziti.
Čemu uopšte služi konstantni bauk vanrednih izbora ako nikakvog ustavnog osnova za njih nema, iako rejting Vučića na tako nešto uopšte ne tera? Zašto onda i življavanje nad građanima i nad normalnim političkim životom u zemlji? Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, smatra da je stalna proizvodnja vanrednih okolnosti zapravo način vladavine režima kakav je i srpski.
Način vladavine, takve vrste vlade, semi-autoritarne vlade kao u Srbiji. Kad gledamo to u Makedoniji, na neke mere čak i grčka vlada koristi tu strategiju. Znači da vlada uvek vodi izbornu kampanju. Stalno se ponaša kao da je u izbornoj kampanji i to je neki način na koji on može da dominira opoziciju. Zato što opozicija nema vreme uopšte da se pripremi za neki normalni politički život, zato što uvek se govori o izborima. Znači to je jedna, ja bih rekao, strategija takav vrste vlade koji funkcioniše po nekom demokratskom sistemu, ali se ponašaju dosta autoritarno.
Vučić može politički da preživi uprkos tome što je na unutrašnjem planu autoritaran, jer ubeđuje Evropsku uniju da je on jedini igrač kod kuće koji može da unapređuje proces evrointegracije Srbije i da zato moraju da ga podrže. Biber smatra da će ga upravo zato Brisel i podržavati.
Ja mislim da Evropska unija verovatno će to gledati možda sa jednom dozom skepsom, ali također pragmatički. Sigurno u raznim kancelarijima znaju da je sadašnja vlada u Srbiji nije 100% čist što se tiče demokratsko ponašanje, ali sa druge strane znaju da nema alternative u smislu jake druge političke opcije. Također znaju da ipak one radi šta oni traže najbitnijim pitanjima oko Kosova i također oko izbjegličke krize i tako dalje. On je partner na koji može da se računa na kraj krajeva, iako ponekad digne neki skandal na unutrašnjem planu. Ja mislim da to bi oni prihvatili u sadašnjim okolnostima.
Vučić radi na dva razboja i to mu polazi za rukom. Dok izgovara da neće dozvoliti da se Srbija ucenjuje, poručuje i da ne odustaje od Evropske unije kao strateškog cilja, što je, kaže, rekao i Putinu, i da bi pre napustio vladu nego pokvario odnose sa Nemačkom. A još u oči junske posete Sjedinjenim Državama, vredilo bi se setiti, dao je intervju Wall Street Journalu u kome je signalizovao da bi mogao inicirati promjene Ustava Srbije koje bi uključivale i izbacivanje formulacije iz preambule Ustava da je Kosovo deo Srbije. Američkom listu je u kontekstu priče o promjeni Ustava rekao da to treba da se uradi do kraja 2017. godine. Jovo Bakić veruje da će ovo Vučić isprovesti u delo.
I mislim da to negde i njegovi partneri u Evropskoj uniji također veruju. Sada će se igrati na nacionalističku kartu u predizbornoj kampanji i podsjećat će sve kao da je to ista Srpska radikalna stranka. A posle izbora će se prihvatiti sve što se od strane Evropske unije nudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A Evropska unija pomno prati zbivanja u Podgorici, u kojoj su se 20-dnevni protesti opozicije završili sukobima s policijom. Detalje u prilogu Srđana Jankovića.
Pojašnjavajući trend da je protest opozicione grupacije Demokratskog fronta od 20-dnevnog mirnog protesta prerastao u masovni skup koji je obilježen upotrebom sile, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević smatra da je intenziviranje protesta inicirala policijska prekomjerna upotreba sile prilikom uklanjanja protestanata u subotu ujutru, zato je protest koji je bio obojen nacionalno, anti-NATO i proruski posljednjeg dana dobio karakteristike građanskog bunta zbog policijske represije, kaže Uljarević.
Mislim da je bilo jako puno ljudi koji su prije svega htjeli da izraze svoj protest prema sili koji su imali prilike da vide u subotu.
Oglasili su se Evropska unija i ambasada SAD-a koji su pozvali na smirivanje tenzija, ali iznijeli određenu dozu kritike na račun državnih organa zbog upotrebe sile. Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac ocjenjuje da su u saopštenjima iznijeti standardi koji se očekuju od države koja je u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i NATO.
Tako da je u tom saopštenju jasno istaknut zahtjev da se ispita da li je bilo prekomjerne upotrebe sile i zbog čega su predstavnici medija onemogućeni, odnosno pritvarani u vršenju svoje dužnosti.
Na drugoj strani saopštenje Ruske federacije povezalo proteste sa uključivanjem Crne Gore u proces euroatlantskih integracija, konstatujući da to nije put ka prosperitetu Crne Gore. Lukovac smatra da je rusko saopštenje u skladu sa političkim interesima te zemlje koja se protivi širenju NATO-a.
To jasno šalje poruku gdje se njihovi interesi nalaze, sa kojim snagama i tako dalje, i predstavlja određeni pritisak na državnu politiku Crne Gore.
Kako najnoviji politički događaji, a vezani za proteste uz dozu nasilja, mogu uticati na ukupan ambijent u Crnoj Gori, Dalibor Kauljarević između ostalog smatra da se nesporni problemi na koje opozicija ukazuje moraju rješavati u drugačijem ambijentu.
Sve ostalo, odnosno ta gruba polarizacija na kojoj se trenutno insistira, može zaista da vodi destabilizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku dešavanjima u regionu, ratni komandant armije BiH u Srebrenici Naser Orić izjasnio se da nije kriv na početku procesa koji se vodi u sudu Bosne i Hercegovine protiv njega i njegovog saborca Sabahudina Muhića, javlja Dženana Halimović.
Ratni komandant Srebrenice Naser Orić i njegov saborac Sabahudin Muhić optuženi su za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, jer su, kako se navodi u optužnici, 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerec ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Slučaj je pokrenut nakon što je Srbija raspisala potjernicu za Orićem zbog ovih zločina, te je uhapšen u Švicarskoj, odakle je po okončanju ekstradicijskog postupka izručen Bosni i Hercegovini. I dok porodice traže da se odgovorni za zločin u Zalaziju imenuju i kazne, analitičari i pravni eksperti navode kako se u tom slučaju radilo o legitimnoj vojnoj meti. Porodice stradalih očekuju pravdu, kaže Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
I ono što nas je u startu razočaralo jeste odnos tužilaštva i suda prema tom predmetu, a to je da se njemu sudi samo za tri žrtve i što je tužilaštvo pristalo da se on brani sa slobode.
Vlado Ilić, sin Slobodana Ilića, nekadašnjeg srebreničkog sudije, nada se da će odgovorni za ubistvo njegovog oca biti osuđeni. Ilić je, kako je medijima govorio njegov sin, monstruozno ubijen, a tijelo je nađeno na deponiji kod Srebrenice.
Ako to nije za osudu, ako nije za makar doživotni zatvor, onda ne znam zašto. Šta je drugo?
Orićeva pak odbrana zastupa stav kako je za zločine koje mu se stavljaju na teret svoju riječ dao Haški tribunal.
Mi raspolažemo podacima o tome da je u selu Zalađe poginulo ukupno 42 lica, od čega su 40 vojnici i 2 civili. Akcija koja se odvijala na tom prostoru, a vodila je Armija Republike Bosne i Hercegovine, je tokom legalne vojne akcije pobila te ljude. Sad je pitanje da li je neko od tih ljudi preživio pa je ubijen kao ratni zarobljenik. To je dio optužbe koja se trenutno odnosi na Nasera Orića i na tužilaštvo da dokaže da li se to zaista desilo i da li se taj događaj može njima prepisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Granica Srbije i Hrvatske trenutno ponovo zatvorena, javljaju novinari Radija Slobodna Evropa sa prelaza Berkasovo-Bapska. Slovenačka vlada na vanrednom zasedanju predložila angažovanje vojske na granici s Hrvatskom. Prvi čovjek Srpske akademije nauka Vladimir Kostić izjavio da neće ići kod predsjednika Nikolića na današnji sastanak o Evropskoj uniji i Kosovu zbog borbi oko sirijskog grada Alepa, raseljeno 35.000 ljudi. Danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.